Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul untuk mempersembahkan ibadah ini kepada-Mu. Dan secara khusus sekarang pada saat kami ingin mendengar dan memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam jiwa kami. Sehingga kami menjadi kumpulan anak-anak yang memang ingin belajar. Oleh karena kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Tuhan tolong dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin.
Ayat perenungan kita pagi ini terambil dari Kolose yang ketiga, ayat ke-9 sampai ke-17. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya diminta untuk mengkhotbahkan satu tema yang unik. Unik itu artinya tidak seperti biasanya.
Nah, 各位弟兄姐妹，我被邀请来证道，我觉得证道的这个题目啊，有一些与寻常不同。
Memang ini adalah hari reformasi.
啊，虽然今天是这个宗教改革日。
Tapi saya tidak secara khusus diminta khotbah mengenai reformasi.
但是我没有特别的被邀请来专注这个宗教改革的这个题目来证道。
Jadi di dalam surat itu disebutkan supaya khotbah mengenai loneliness.
在这个题目，证道的题目叫我专注谈这个关于寂寞的问题。
Jadi satu pihak saya diminta khotbah mengenai loneliness atau kesepian.
一方面我被邀请来谈证道关于这个寂寞。
Ada pihak yang lain ada satu kata embrace community, yaitu bagaimana kita itu bisa memeluk akan komunitas Kristen yang baik.
Nah, dan 另外一个呢题目就是说我们要怎么样持守，怎么样来拉拢这个基督徒的这个群体。
Jadi ada loneliness, ada embracing community, ada reformasi.
Nah, 这里呢有谈到寂寞，又谈到怎么样持守这个群体，然后又讲到这个宗教改革。
Jadi saya percaya sekali kita itu harus bisa melihat secara utuh di dalam satu kesatuannya.
Nah, 大，所以我们看起来这个总体性呢，这个正道呢，我们要看它一个统一性的一个整体。
Jadi nanti mengenai reformasi itu menjadi isinya daripada apa yang menjadi cara kita itu melihat Alkitab.
然后当他谈到这个宗教改革的时候，是告诉我们，当我们看圣经的时候，从哪一个角度，从那个角度来看。
Di mana reformator itu sudah memberikan akan 5 sola itu.
那么这个宗教改革者呢，已经给了5个唯独。
Jadi sola gratia hanya karena anugerah, sola fide hanya oleh karena iman.
唯独的这个恩典呢，唯独这个信心。
Jadi sola scriptura oleh karena firman Tuhan yaitu Alkitab ini.
唯独圣经。
Sola soli Deo gloria, semuanya untuk kemuliaan Allah.
荣耀全归于上帝。
Dan solus Christus, hanya semata-mata Kristus yang menjadi mediator kita dengan Allah.
唯独基督, 因为只有基督是我们跟神之间的中保。
Tapi saya masih ada tambahkan sola satu lagi, sebetulnya adalah pikiran dari Karl Barth, yaitu seorang reformator yang mengatakan kalimat seperti ini. Ecclesia reformata, semper reformanda. Nah, artinya, gereja yang sudah betul-betul direformasikan, itu adalah gereja yang terus-menerus mereformasikan dirinya.
然后我再加上一个这个唯独论，就是说那个唯独这个教会已经被改革了的，就是已经归正了的教会。
Jadi gereja yang merasa baik itu justru bukan gereja yang baik.
但那个教会呢，假如他认为自己是好的教会，不见得是好的教会。
Oleh karena tantangan zaman membuat gereja harus terus diperbarui.
因为这个是这个时代的挑战呢，必使这个社会呢，这个教会呢，必须要接受这个改革。
Jadi mari kita itu mulai secara bertahap.
然后我们逐步的来讨论。
Yang pertama kita bicara mengenai loneliness.
第一，我们谈到这个寂寞。
Jadi apa itu loneliness, saudara?
Nah, kau ini cung jemai juga jimo.
Ini bukan hanya perasaan dan pikiran yang dialami oleh sebagian dari saudara.
Ah, bukan, bukan, bukan. Ini bukan hanya perasaan dan pikiran yang dialami oleh
sebagian dari loneliness itu adalah emptiness, adalah kekosongan jiwa. Yang membuat seorang itu mendambakan kasih sayang.
Jadi kata, dia di dalam kongsi itu, dia kemu, dia被爱.
Mendambakan orang yang mengulurkan tangan kepadanya.
Dia希望能够得到一个人给他施以援手.
Yang mendambakan orang yang mau menemani dirinya.
然后他也希望有人能够陪伴他.
Dan loneliness ini kalau belajar psikologi itu terdiri dari 3 macam.
那么这个从心理学家的角度呢，这个寂寞呢有3个观点。
Yang pertama saya akan bicara mengenai existential loneliness.
那第一我要谈到的就是寂寞本身的存在。
Itu adalah kondisi lonely yang dialami oleh orang-orang tertentu.
那就是一个人，他感受到寂寞的情况。
Jadi meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dirinya,
虽然他周遭的人都疼爱他,
dia tetap merasa lonely.
他仍然觉得寂寞的。
Jadi cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta orang tua, meskipun hadir, dia tetap merasa lonely.
那家庭中的爱呢，比如说父母的爱、妻儿的爱、孩子的爱，对他，他充满了爱，他仍然觉得空虚。
Ini biasanya sebagai akibat daripada barangkali salah langkah daripada pendidikan orang tuanya.
那这可能由于可能他的父母亲教导他的方式，打从开始就错了。
Sehingga di dalam developmental process, di dalam proses perkembangan jiwanya,
在他的灵命的这个成长中。
Ada hal-hal primer yang dia tidak bisa penuhi.
因为有一些很主要的这个需求，他的灵命没有办法自给自足的。
Karena setiap anak, setiap fase itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi.
因为每一个人呢，都需要有他自己灵命上的一个固定的一个需要。
Jadi anak umur 0 sampai 2 tahun yang membutuhkan trust supaya punya bekal menjadi manusia yang bisa bekerja sama dengan orang lain.
比如说从孩儿到2岁，他需要有一种信任感，以致他以后能够跟人家互动的时候有一个信任。
yang bisa menghargai kebaikan orang lain.
也能够珍惜别人的好处。
Tetapi nanti 2-3 tahun kebutuhan orang harus terpenuhi, yaitu dia harus mempunyai otonomi.
然后呢，再下来呢，他在成长中呢，他必须要有一个独立的性格。
Yaitu suatu bahan modal untuk bagaimana seorang itu bisa mandiri nanti.
啊，以致他有一个被装备成为能够独立的这个素质。
Tapi kemudian lagi 3-4 tahun kebutuhannya sudah bergeser menjadi inisiatif. Dia harus mempunyai kemampuan untuk nanti berinisiatif supaya bisa mengambil sikap dan keputusan.
然后在多3-4年以后，他必须会有一个产生一个需要一个性格，他必须要有一个主动，以致能够对事情有一个互动。
Jadi kebutuhan itu bertahap dan banyak anak yang tidak sengaja akhirnya tidak memilikinya.
Nah, 所以呢，这个需要呢是逐步性的，但是有的孩子呢在这逐步性中没有满足这个需要。
Jadi meskipun punya istri yang mencintai dia, dia tetap kesepian.
Nah, 虽然有这个疼爱他的妻子，他仍然觉得寂寞。
Ada sesuatu yang dia tidak mengerti, kenapa dia gelisah?
因为他本身也不明白，莫名其妙为什么他本身会觉得惆怅。
Nah, ini berbeda daripada kesepian jenis yang lain.
那这跟别的那个寂寞的性质不同。
Yang psychology disebut sebagai social loneliness。
那在心理学上说是这个社会上的一个寂寞。
Jadi ini adalah loneliness yang dirasakan dialami oleh orang di tengah lingkungan yang dia merasa tidak menerima dia。
啊，他就是这种寂寞呢，就是在他的生活的周遭，他觉得他周遭的人不能够接受他的那一种寂寞。
Dan orang ini tidak mengerti bagaimana caranya dia itu bisa mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya.
他也懂得应该怎么样来把他的这个情感呢和他的这个思维呢来跟大家互动和沟通。
Jadi social loneliness terjadi oleh karena pengalaman yang namanya invalidasi emosi sejak kecil.
这就是说，一个人能够有这个寂寞呢，就是说他有一种这个情绪上的一种没有效果的一个结果。
Ya, ini istilah ya. Jadi invalidasi emosi itu orang tua seringkali tidak sengaja.
那个无效的一个效果呢，其实人是不知不觉中产生的。
Tetapi anak tidak boleh mengekspresikan emosinya.
啊，但是这个孩子他不能够表达他的情绪。
Pada saat mau menangis, papanya mengatakan.Diam, kamu laki-laki, tidak boleh cengeng.
当他要哭的时候，他的父母说：“你是男儿，你不可以哭。”
Mau lari-lari, teriak-teriak, diam, papa lagi kerja.
啊，那他要活跃的跳来跳去的时候，跳蹦蹦。
Jadi kebutuhan seorang anak itu tidak bisa dilampiaskan sejak kecil.
那孩子从小呢，他的那个性格呢，他不能够自由的那个发泄。
Nah, di tengah kehidupan ini, di tengah masyarakat menjadi satu bagian dari gereja ini.
啊，当他进到这个社会，也比如说进到这个在教会的一部分的时候
，dan orang-orang tersebut akan mengalami social loneliness。
啊，他将会感受到这个社会上或者群体中的一个寂寞。
Dia tidak tahu bagaimana dia mendekatkan diri pada orang lain。
他不懂得他自己如何能够跟别人互动和接近别人。
Dia serba salah.
啊，他惆怅，他觉得什么都错的。
Soalnya nanti lihat kalau ada pesta kawin apa, dia selalu diem dan menyendiri.
啊，你看，假如他在这个婚宴的时候，他会独自的在一处。
Karena modalnya dia tidak punya.
啊，因为他本身呢，好像没有那个本钱。
Tapi loneliness yang ketiga namanya emotional loneliness.
啊，第三呢，就是情绪上的这个寂寞。
Yaitu loneliness yang dialami oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkan cinta kasih.
Nah, 这种寂寞呢，是一个人他觉得寂寞，因为他觉得他应得到的那个爱的那个施予。
Tetapi istrinya tidak mencintai dia.
可能他的妻子不爱他。
Suaminya tidak mencintai dia.
或者他的丈夫不爱他。
Anaknya tidak mencintai dia.
孩儿们不爱他。
Jadi dia seperti individu yang cry for help, yang teriak.
啊，他犹如一个个体呢，呼吁需求帮助。
Salahku apa? Salahku itu apa?
他说：“那我到底错在哪里呢？”
Kenapa kamu tidak mencintai aku?
那为什么大家都不爱我？
Nah, sekarang pertanyaannya pada saat kita bicara mengenai loneliness.
啊，现在当我们要谈到把这个问题住在这个寂寞的时候。
Jadi hamba Tuhan di tempat ini minta saya bicara mengenai embracing society atau community.
啊，教会教我正道，怎么样来持守这个教会的这个群体？
啊，mungkin pengertiannya adalah.
啊， 可能它的含义是
jadi orang-orang yang lonely ya sebetulnya itu kekurangan ya kan kebutuhan untuk dicintai itu kebutuhan untuk dicintai
但这个寂寞呢可能它有一个需求它需要被爱
seharusnya dia bisa menggapai akan gereja ini sebagai komunitas masyarakat yang baik hati
他认为这个教会的这个 社体呢是一个大家都是有良善心的一个群体
nah sehingga hidup ini kebutuhan saya untuk dicintai terpenuhi
他认为以致我所需要生活上所需要的这个被爱呢
ya, 能够被给你满足 pertanyaannya adalah apakah gereja ini menjadi komunitas yang seperti itu
是不是问题是我们教会这个群体正如这种所说的群体呢
yang mau embracing mau memeluk orang-orang yang kesepian
就是说大家要来拥抱来拉拢这些寂寞的人
yang mau menerima dan memberikan cinta kasih yang dibutuhkan
而且要能够接受而且给予这些人所需要的
yang menghadirkan kehangatan di dalam persekutuan ini.
然后在这个团体中聚会中呢带来了这个温暖。
Apa gereja itu seperti itu?
那是否教会真正有这么做?
Ternyata dalam Alkitab kita kaget sekali.
原来在我们读圣经的时候我们非常的惊讶。
Tidak pernah ada gereja seperti itu.
从来没有这种教会。
Jadi gereja mula-mula itu hanya kumpul dan menjadi menarik oleh karena tinggal laku mereka.
当初初期教会大家集聚在一起的时候，大家觉得很有趣，因为他们的行为。
tidak ada cerita lagi mengenai gereja sebagai komunitas yang hangat。
但是过后呢，就没有这种充满了温暖的教会的群体。
bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita heran Tuhan Yesus sendiri itu kan mendidik murid-muridnya 3.5 tahun。
那我们可以看主耶稣在我圣经所记载的主耶稣3.5年教导他的门徒。
Apa berhasil menciptakan komunitas yang baik?
是不是他的成功的制造了一个好的一个互动的沟通的群体？
Dimana setelah Tuhan Yesus mendidik mereka?
当耶稣已经教导了他们之后，
lalu murid-murid saling mengasihi begitu.
他们是不是能够真正的互相彼
此相爱？ Apa ada dalam Alkitab?
是否圣经里有这么记载？各位弟兄姐妹，没有。
jadi manusia tetap gontok-gontokan, bersaing, berebut siapa yang lebih utama, siapa lebih dicintai Tuhan.
人与人之间仍然互相的争斗，大家在彼此的竞赛，要来看谁是能够被上帝所更爱。
Kenapa Tuhan Yesus seperti itu?
为什么主耶稣也这么呢？
Karena Tuhan ingin supaya manusia itu tahu.
因为上帝是要希望人类知道
gereja sama dengan agama-agama lain
那么这个教会呢犹如其他的宗教
dengan segala macam usaha tidak mungkin berhasil
无论用了设计想尽办法呢不可能成功
menuruti semua hukum pun tidak mungkin berhasil
即使你已经符合了执行了一切的立法都不能够达到这个情况
makanya perubahan di dalam kehidupan murid
所以呢在这个门徒的生命中的改革
itu hanya terjadi setelah Holy Spirit Roh Kudus dicurahkan
当然门徒生命的改革当只有当圣灵降临以后
jadi gereja itu terus menerus berupaya menjadi gereja
所以那个教会呢一直尽力所为成为教会
tapi tidak pernah berhasil menjadi tubuh Kristus
但是从来没有真正的成为基督的肢体
oleh karena orientasi daripada pikiran gereja
因为这个教会所执行
selalu pikirannya agama saudara
的纲领的趋势都是倾向这个宗
教 sehingga ada program ada target
有一些方纲有这些工作纲领的目
标 ada plan
有一个计划
makanya 7 gereja yangsangat utama pada zamannya itu.
所以当时有7个主要的教会。
yang menerima surat dari Yesus Kristus dalam Wahyu pasal 2 dan 3.
在这个启示录2-3，从主耶稣那边得到启示。
dan semuanya lenyap.
那些全部都已
经消灭了。oleh karena tidak berhasil, tidak berhasil.
因为他们都不成功。
saudara lihat aja Wahyu pasal 2.
你看这个启示录第二章。
itu Yesus yang memuji loh.
那耶稣所站的称赞的
kepada jemaat Efesus
称赞以弗所的教会
dari satu jemaat kamu ternyata menjadi tujuh jemaat
从一个呢那个的信徒
berarti mengabarkan Injil
表示已经
sampai punya cabang enam
已经宣传了福音然后分支成为
jadi kamu setia
所以你们都很忠心
jadi aku memuji engkau
所以你们忠心我称赞你们
karena kamu melakukan discipleship
因为你们已经执行了门训
buktinya apa
什么证据呢？
Oleh karena ada seorang pengkhotbahnya namanya Nikolaus.
因为有一个他的这个讲师叫 Nikolaus.
这个
pengkhotbah
yang hebat pada zamannya.
他是一个很会讲道的人。
Engkau mendengarkan khotbah itu langsung kamu tahu.
你听了他的那个讲道，你就随时能
够。Khotbahnya itu sesat.
他的原来他所讲的道
是极端的。Tidak sesuai dengan ajaran para rasul.
可不跟这个使徒的教导不一样。
Bahkan Yesus memuji kepada jemaat ini.
所以也耶稣称赞这些教会的信徒。
Bahkan satu rela menderita untuk namaku.
他说你们已经把我的信息传开为了我的
名。Jadi mana ada gereja sebaik ini?
那在哪里呢？有如这种好的教会。
Tapi kamu tidak mencintai aku.
表示你们不爱我。
Kasihmu kepada Yesus Kristus itu sudah lewat.
你爱耶稣的那个爱已经过了。
Kamu cuma beragama.
你只是持守一个宗教而已。
Jadilah komunitas di seluruh dunia sampai sekarang ini.
这包括呢，在全世界的一切教会的这个社体。
Selesai sampai tahun kemarin.
直到去年为止
berapa banyak gereja yang dijual di Inggris
在英国呢 有多少的这个教会已经被拍卖了
tutup dan dijual
而且被关闭而且把它卖掉
sudah 500 gereja
大概有500间的教会
di Amerika ratusan gereja
在这个美国有100多间
di Prancis setiap tahun 20 gereja dijual
在法国呢每年有20间的教会被拍卖
karena Tuhan melihat bahwa ini gereja hanya kumpulan orang beragama
上帝已经看了这个，原来这个教会只是大家那是一伙人，只是持守宗教的人而已。
Jadi bagaimana fungsi dari gereja yang bisa mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang susah, yang lonely？
那么这个教会应该如何的做呢？才能够帮忙那些寂寞的人，需要帮助的人
？Dan itulah sebabnya Rasul Paulus menulis di dalam Kolose pasal 3.
所以就保罗在这个哥罗西书里面所写的。
Saudara membaca tulisan Paulus itu sebetulnya itu membutuhkan sekali selalu ingat tulisan di tempat lain, tulisan di tempat lain.
当你读到保罗的这个书信的时候，你要想到他也同样的讲在别地方的这个书信。
Karena proses cara berpikir Paulus pun itu merupakan proses perkembangan, perubahan.
因为保罗的这个思维方式呢，也是逐步的一直在发展，一直在更新的。
Dia sadar sekali apa yang terjadi dengan gereja.
他非常的了解当时社会所发生的一切。
Yang seharusnya saling mengasihi.
应该大家是彼此相爱的。
Makanya disebutkan jangan kamu saling mendustai.
所以他告诉说你们不要彼此说谎。
Jangan kamu saling menfitnah.
而且不要彼此的诽谤。
Karena kamu sudah diperbarui. Kamu manusia baru.
因为你们已经变成新人了你们已经变成新人了。
Dan kemudian Paulus itu mulai memberikan sesuatu kalimat-kalimat yang bagi saya itu satu pihak make sense, pihak yang lain kok sulit difahami ya.
Paulus 在这里有给了一些所讲的道理，对我来讲，我能够明白，可能有一些人听看了很难明白。
Jadi kalau Allah sudah memperbarui kamu,
假如上帝已经把你更新以后，
di dalam Efesus pasal 4 dia mengatakan。Tembok-tembok pemisah sudah dirobohkan.
在以弗所书第四章那边说到那个隔绝的墙已经破了。
Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Skit atau orang Barbar, gitu ya.
没有分台这个希腊人啊、犹太人啊，还有这个化外人啊、西古提人等等。
Kamu disatukan dengan kasih Kristus.
你们在爱里已经被合一了。
Lalu dia mulai bicara mengenai buah-buah roh.
然后他在谈到这个圣灵的果子。
Ya, hendaknya kamu saling mengasihi.
你们要彼此相爱。
Ada sukacita di antara kamu.
在你们之间有。
Ada kebaikan dan kemurahan.
有怜悯，有这个慈爱。
Tapi kemudian saya menemukan di sini dalam Kolose.
然后在这里哥罗西我又发觉。
Setelah ngomong itu, akhir dia ngomong hendaklah kamu saling mengampuni.
然后他说在这里呢，你们要彼此饶恕。
Oleh karena Allah sudah mengampuni kamu.
因为上帝已经饶恕了你。
Jadi ini pikiran Paulus baru ini.
在保罗的思维是新的。
Apa itu? Rupanya Paulus menangkap.
啊，原来保罗这么体会。
Jadi kalau aku cuma mengajarkan kepada kamu，
假如我只教导你
，supaya kamu itu tahu，
直到你明白
，bahwa kamu sudah diperbarui，
你已经被更新
，bahwa Kristus sudah mati untuk kamu，
也基督已经为你死。
Paulus sadar， tidak akan works， tidak akan berhasil。
保罗他知道这不会成功的。
Jadi saya meyakinkan kamu bahwa Kristus sudah menebus kamu， tidak akan mengadakan menjadikan adanya perubahan。
我这即使已经告诉你了，基督为你而死，但不能够保证一定能够把你更新。
Sehingga Paulus melihat esensi dari kasih itu apa？
然后保罗看到了这个爱的本质是什么
？Jadi yang bisa dirasakan kasih itu adalah pengampunan。
然后这个爱的能够真正的体会感觉到呢，就是要饶恕。
Jadi mengatakan adalah kamu saling mengampuni。
所以他说你们要彼此饶恕。
Lalu saya baru teringat gitu ya。
然后我才记得。
Kenapa Paulus itu tidak mengutip ini？
为什么保罗没有这么采取？
Tapi saya rasa dia tahu。
我觉得他应该知道。
Ya, pada saat Yesus dalam Matius pasal 18。
在这个马太福音18章。
Ya, pada saat itu Petrus itu tanya sama Yesus。
那个时候彼得问耶稣。
Tuhan，
啊主啊，
sampai berapa kali aku mengampuni orang yang berdosa sama aku？
那我要对我得罪我的人饶恕几次呢？
Apakah 7 kali？
是否七次？
Dia exaggerating， itu membesar-besarkan。
然后他有一点夸张。
Karena di dalam Torah cuma disebutkan 3 kali。
因为在这个律法呢，只是说饶恕三次。
Tapi Petrus mengatakan 7 kali mengampuni。
然后彼得说七次饶恕。
Lalu Yesus mengatakan bukan 7 kali。
那是耶稣说不是七次。
Kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu itu 70 kali 7。
你要饶恕那个得罪你的人，对你有错的人。
Berarti tidak ada batasnya。
七次乘七。
Lalu dia mulai cerita ada seorang raja。
然后他开始说有一个。
Raja ini punya pegawai-pegawai。
有一个王，他有这个资源。
Salah satu pegawainya utang kepadanya。
他有一个仆人，欠他的钱。
哇，utangnya tidak masuk akal。
他欠的钱非常的多。
10,000 talenta。
那么他这个是1,000,000银子。
Jadi satu talenta itu 6,000 dinar。
这个1,000 talenta。
Jadi kalau 10,000 talenta itu berapa？
那个1,000 talenta是多少？
Berarti 6,000 × 10,000。
所以这个钱很大，1,000万。
Berarti 60 juta hari kerja。
所以呢，就是6,000,000天的那个
工作日。Masa ada orang bisa utang sebegitu banyak？
难道真的有人会欠这么大的
债吗？Ketika saya membaca itu， saya mula-mula reaksinya seperti itu。
当初我读的时候，我这是这么样的反应。
Tetapi kemudian saya mulai tahu， sebetulnya ini bukan sesuatu yang exaggerating。
但是我才发现这个不是非常夸张的。
Oleh karena zaman sekarang aja sudah melihat ada banyak orang utang kepada negara sampai luar biasa。
你看现今的时候，人家欠那个国债呢，欠得非常的庞大。
Barangkali ingat orang yang namanya Rafael Alun。
你们可能认识，能记得那个名字叫 Rafael Alun。
Dia cuma eselon 3， gajinya berapa sudah tahu？
他只是第三级的这公务员。
Dan dia kerja di perpajakan。
他在这个税务机构工作。
Oleh karena anaknya menganiaya orang lain。
因为他的孩子殴打别人。
Akhirnya dia itu ikut ditangkap。
然后他被逮捕。
Dan akhirnya ketahuan。
然后被揭晓。
Dia itu korupsi dan utang kepada negara berapa besar？
然后他的那个财富呢，是从贪污而来，而且欠这个国家的这个税很大。
300 triliun。
大概就300 triliun。
Jadi bisa dibayangkan seorang gajinya eselon 3 bisa utang kepada negara sampai 300 triliun。
你可以想象得到一个呢第三级的这个公务员，他能够欠这个政府的债300兆。
Saudara juga dengar seorang bintang film namanya Sandra Dewi。
有一个这个明星叫做 Sandra Dewi。
Sandra Dewi itu suaminya itu ya itu Harley Moose namanya。
他是 Harley Moose 的。
Dia mengelolakan tambang timah saudara。
他们的就是搞这个这个泥泥。
Sekarang baru dipersalahkan。
现在才被揭晓。
You tahu berapa dia merugikan negara？
你知道他让国家损失了多少？
630 triliun。
630兆印尼盾。
Sampai kapan bisa bayar？
Jadi
sebetulnya Tuhan Yesus tidak exaggerating。
所以当时耶稣所描述的那个银额呢，并不是夸张的。
Jadi ada pegawai utang 10,000 talenta。
那时有这个职员呢，欠了1,000万的这个。
Tapi oleh karena dia itu minta belas kasihan， kemudian tuannya itu membebaskannya。
然后因为他祈求怜悯，所以这个主人呢饶恕他，释放了他。
Lalu Yesus menambahkan di dalam perumpamaan ini。
然后耶稣在这个比利又在说
ketika dia keluar,
啊，当他出去的时候，
啊，dia bertemu dengan temannya yang utang kepadanya cuma 100 dinar.
他见到的一个朋友欠他12银子。
Langsung dicekik temannya itu.
然后他就把他的这个脖子的夹住。
Kamu mesti bayar.
你必须还我钱。
Anda bisa bayar, jebloskan kepada penjara.
然后不能付我的债啊，就把他打入牢里。
Jadi orang yang baru terima pembebasan 10.000 talenta.
那这个人呢，刚刚被免还1000万银子的人。
Dan dia tidak rela memberikan pengampunan untuk 100 dinar.
他竟然呢不甘心的释放一个欠他
12银子的人。Jadi beritanya mudah sekali.
啊，这很简单。
Jadi kita langsung mengerti.
啊，这种比喻我们看的。
Jikalau kamu dan saya.
如果你和我。
Sudah menerima belas kasihan Tuhan.
已经得到了上帝的赦罪之恩。
Sama seperti orang yang berhutang 10.000 talenta.
比如刚才那个欠1000万两银子的人。
Seharusnya kamu bisa mengampuni temanmu.
所以你应该能够饶恕你的朋友。
Betul, bisa?
对吗？是吗？能够吗？
Yang pertama, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa.
不可能能够。
Mereka 99% dari orang Kristen cuma beragama, saudara.
啊，因为99%的这个教会的人呢，只是信奉宗教而已。
Mereka dari mulut mengakui.
他口头上是承认。
Mereka tidak pernah merasakan.
他们从来没有真正的感受。
Pengalaman rohani dengan Allah yang mengampuni dosanya.
他们没有感受到这个上帝一个真正的灵交而结的这个赦罪。
99% orang Kristen tidak merasa.
99% 的基督徒从来没有这个感受和经历。
Jadi kalau dituntut seperti itu.
所以当被要求如此做的时候。
Karena Kristus sudah mati untuk kamu.
这基督已经为你而死。
Kamu harus mengampuni orang lain.
你必须饶恕别人。
Betul berhasil?
能够成功
吗？ Ajaran seperti ini hanya assumptive truth.
这种教导呢，只是一种好像一个期望性而已。
Jadi kebenaran asumsi.
或者一个比如而已。
Saudara belum mengalami.
你还没有真正的经历。
Makanya Paulus di dalam Roma pasal 13.
所以保罗在罗马书第13章。
Pada saat dia bicara mengenai kasih.
当他谈到这个爱的时候。
Dia mengingatkan hendaklah kamu saling mengasihi.
他提醒大家你们要彼此相爱。
Tetapi sambil dia kemudian mengatakan kalimat yang aneh sekali.
但是他又说的一个听起来很怪的那个句子。
Jangan kamu berhutang apapun kepada siapapun.
他说你不要欠任何人的债。
Waduh, ketika saya membaca itu saya baru ngeh.
当我读的时候我才恍然大悟。
Bukti bahwa saudara bisa mengasihi orang lain.
证明假如你能够爱别人的话。
Jika saudara tidak membuat utang piutang.
假如你没有跟别人产生这个欠债。
Saudara betul?
是这样的吗？
Bisa bebas dari utang piutang?
人能够完全没有。
Saudara bayangkan aja.
没有欠债吗？你可以想象。
Saudara duduk di sebelah siapa sekarang?
现在你坐在你的隔壁是谁？
Kalau orang yang sebelah saudara itu saudara belum kenal.
假如你隔壁的人你还不认识。
Duduk di kebaktian loh.
在这个教会里咯。
Tapi dia tidak senyum sama kamu.
但他也没有跟你微笑。
Dia tidak menyalami kamu.
他也没有跟你握手。
Langsung dalam jiwamu muncul pikiran apa?
然后你的心底头呢是怎么想的？
Aku juga tidak mau senyum sama dia.
我也不要跟你笑啊。
Sampai pulang nanti aku tidak mau menyapa dia.
直到散会我也不要和他打招呼。
Dia utang sama aku. Utang sama aku.
我认为他欠我。
Ini yang terjadi saja.
这就是这个情况。
Jadi ada istri yang tidak mungkin bisa mencintai suaminya lagi.
有的她的太太不可能爱她的丈夫了。
Oleh karena suaminya stroke.
因为她的先生已经。
Karena stroke tidak bisa kerja.
半身不遂不能够工作了。
Istri akan mengatakan aku tidak mungkin mengampuni kamu lagi.
然后她的太太说我不可能饶恕。
Jadi aku punya hak maki-maki kamu setiap hari.
然后我有权利的每天呢对你呢这个咒骂。
Aku punya hak untuk menyesali pernikahanku.
我也有权利呢后悔。
Aku punya hak untuk mengatakan aku itu terjebak, aku sial.
我也有权利的说我被你所害惨。
Menikah sama suami usia 50 sudah stroke.
我很倒霉嫁给这个丈夫。
Sudah bayangkan ini manusia, saudara.
50岁已经半身不遂。你可以想象看，这是基督徒。
Ada pasangan suami istri.
有一对夫妇。
Menantikan anak.
他们在等待孩子的出生。
Tahu-tahu lahir anaknya Down syndrome. Down syndrome itu mongolism.
啊，他就是有一点这个
cacat dia.
啊，天生的天生不正常。
啊， dua orang ini tidak bisa memaafkan anak ini.
啊，然后这两个人呢，不能够饶恕这个孩子。
Kamu anak sial.
啊，你是这个
bikin susah, bikin malu papa mama.
倒霉的孩子，弄我们大家蒙。
Seumur hidupku, aku tidak mungkin mencintai anak ini.
弄我们蒙羞，我一生不会的爱你。
Inilah hidup kita.
那这就是我们的生活。
Saudara mengatakan sudah terima Kristus.
那你说你已经接受了耶稣。
Betul, saudara terima kasih Kristus yang sampai membebaskan saudara dari utang.
是不是你真正接受了耶稣的爱，让你能够脱离一切的这个债？
Ya makanya Paulus itu tahu pada saat dia menulis Kolose pasal 3.
所以大保罗他很清楚，当他写哥罗西书第三章的时候。
Dia mengatakan kalimat setelah kamu itu sudah dipersatukan.
啊，他说当你已经被合而为一的时候。
Ya, kemudian kamu tahu semua tembok pemisah sudah dirobohkan.
你知道这个被隔绝的墙已经被瓦解了。
Dan kamu saling mengasihi, lalu dia bicara mengenai buah-buah roh.
啊，然后你们要彼此相爱，然后谈到这个圣灵的果子。
Tapi diakhiri dengan kata seperti ini, hendaklah kamu saling mengampuni.
啊，然后在结尾呢，他说你们要彼此饶恕。
Oleh karena Allah sudah mengampuni kamu.
因为上帝已经饶恕了你们。
Lalu untuk itu, selanjutnya dia ngomong apa?
然后再下来他说什么呢？
menarik sekali. Oleh karena Paulus itu rupanya sadar sekali dia belajar dari pengalaman.
非常有趣，原来他从他的经验中所学得到的。
Kalau cuma mandek sampai di sana.
那所以他假如只停顿在那边的话。
Dia tidak mungkin berhasil.
他不可能成功。
Untuk memberikan pengertian kepada jemaat Kolose, tidak mungkin berhasil.
他不可能成功的让这些哥罗西的会友呢明白。
Kristus sudah mati untukmu, tidak akan berhasil.
那基督已经为你死了，他不可能成功的教导他们。
Sehingga dia mulai membicarakan mengenai apa?
于是他开始他
biarlah kebenaran Kristus.
让这个基督的真理
hadir dengan limpahnya di dalam dirimu.
然后在你的心中呢，这个就是
sehingga kamu itu kalau ketemu dengan saudaramu.
然后在当你见到你的弟兄姐妹
kamu menyanyikan Mazmur.
你唱这个诗篇，
你们menyanyikan puji-pujian。
你唱这个赞美诗。
Kamu membagikan firman。
然后你这样分享福音。
哇，saya pikir apa ini Paulus ini？
你心想保罗
知道你想什么？Rupanya Paulus itu sadar。
原来保罗他知道。
Antara apa yang menjadi ajaran Taurat？Taurat。
就是说这个关于律法方面的教导。
Dengan kasih karunia Allah dalam Kristus。
然后跟上帝的恩典和慈爱。
Ini harus dibedakan。
这个要把它分清楚。
Sehingga dia, meskipun dia itu sadar.
虽然他明白，他知道。
Bahwa sebetulnya sulit sekali untuk dijelaskan.
其实他觉得很难的解释清楚。
Nah, tetapi dia mencoba untuk menghayati.
但是他尽量的怎么样来体会。
Saya akan kembali sekarang kepada Paulus.
现在我要倒回保
罗。Jadi siapa sebenarnya Paulus ini?
那保罗到底是谁呢？
Dia adalah orang Parisi.
他是法利赛人。
Ini mazhab yang paling keras.
他是非常顽梗的那一派。
Yang dari muda, yaitu pada saat bar mitzvah, itu usia 12 tahun.
他当时12岁的时候开始。
Sudah dilatih terus menerus untuk menuruti Taurat.
他已经被训练成这个要执行这个律法。
Jadi Taurat itu bukan 10 hukum.
这个律法呢不是单单那个十条诫命。
Tapi 10 hukum yang sudah dijadikan syariah 613 hukum.
所以呢这个十条诫命呢变成了引发成为呢613条
的这个律法。Sampai mau jalan aja pada hari sabat dihitung langkahnya.
他以致他们在这个安息日的时候走路都要算那个步。
Jangan sampai berdosa ini.
所以谈到这个。
Mau makan, mau minum.Semuanya ada hukumnya.
要吃喝都有他的律法。
Supaya jangan berdosa.
以致不能够犯罪。
Paulus ini orang yang berhasil tak?
保罗是不是已经成功呢？
Sama-sama dalam Efes, di dalam apa? Filipi pasal 3.
在腓立比书第三章。
Paulus mengatakan apa? Aku ni orang Parisi.
保罗说我是法利赛人。
Dan sudah memenuhi semua hukum.
我已经符合了律法。
Dan dia mengatakan apa? Tanpa cacat.
我且毫无瑕疵。
Betul tak?
是不是真的？
Pasti betul.
真的吗？
Tak mungkin dia bohong.
真的，不可能他。
Jadi 613 hukum itu dia sudah penuhi.
613条律法他已经满足了。
Barangkali dalam Matius pasal 19.
在这个马太福音。
Itu pemuda yang ketemu Yesus.
当那个年轻人见耶稣的时候。
Gimana caranya aku masuk surga?
他说人死我怎么样才能够进天国呢？
Lalu Yesus kan mengatakan ya penuhi hukum Taurat.
耶稣告诉他你要成全律法。
lalu memberitahu tanya, yang mana?
他说哪一条？
lalu Yesus menyebutkan hukum Taurat.
耶稣就把那
10 hukum itu.
把那个十条诫命告诉他。告诉他。
tapi pemuda itu motong.
但是那个年轻人。
sambil ngomong apa dia?
年轻人就差。
Tuhan, aku sudah penuhi itu semua sejak kecil.
他打断耶稣的话，他说打从小我已经成全了。
sambil dia ngomong.Apalagi yang kurang.
他说还有什么？还有什么我想要做的？
所以这些人ahli Torah itu kayak gini.
所以呢，这个文士法利赛人是这样。
jadi Paulus seperti ini, kenapa nulis seperti yang tadi kita baca?
保罗他所以什么？他写的犹如来我们所读的。
Okay. Jadi Paulus itu menghadapi tiga macam dosa.
保罗呢，他面对三种罪行。
jadi Alkitab itu bicara mengenai dosa pertama adalah original sin.
那么这个罪性呢，在圣经说到那个原本的罪。
yaitu oleh karena kita itu anaknya Adam dan Hawa itu non pose non pecare artinya mau tidak mau yuk pasti yuk berbuat dosa.
因为我们是亚当夏娃的后裔，所以我们不得我们怎么样也好，我们已经堕在罪里。
tapi ada dosa yang kedua.
但是还有第二种罪。
yang namanya actual sin.
就是实在的罪。
dalam kesadaran aku milih berbuat dosa.
然后在我们的理意识当中，我们很清醒的我们犯罪。
dan dua ini sebetulnya Paulus sudah atasi.
其实这两种罪呢
hukum Taurat,
已经用这个律法了
detailnya, dia tidak mau berdosa.
来完成了他怎么样他尽量的不犯罪
tapi masih ada hukum dosa ketiga
但是还有第三的这个
yang Paulus tidak berdaya
这第三的罪是保罗是无能为力的
katakan di dalam Roma pasal yang ketujuh
在罗马书第七章
di dalam diriku ini ada dua macam hukum
他说在我身上有两种律法
Hukum akal budiku aku ngerti.
然后我的这个理性方
面。Aku menuruti perintah Tuhan.
那个律法我明白，我已经执行了上帝的命令。
Tapi masih ada hukum darah daging.
但是在我这个肉体方面。
Yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa.
然后仍然我的肉体的欲望仍然把我拉入这个最终。
Aku manusia celaka.
那我是糟糕的人。
Siapa bisa membebaskan aku dari tubuh maut?
那谁能够把我从这个犯罪的身体拯救呢？这是保罗所说的。
Yang disebut inevitable sin, dosa yang tidak bisa dihindari.
这就是说不可避免的罪。
Apa itu?
那是什么呢？
saudara tadi saya bicara mengenai developmental process, proses perkembangan jiwa.
刚才我讲到的关于这个灵命方面的这个发展。
Ya sebut aja anak umur 0 sampai 2 tahun.
然后说这个零到两岁的孩子。
Ya kebetulan lahir dibesarkan dalam keluarga yang papa mamanya tidak mencintai dia.
然后他发现他的父母亲不爱他。
jam 2 pagi bangun ngompol.
然后因为他两点钟醒来呢
撒尿。
妈妈隔天早上要上班。
marah-marah.
爸爸也是生气。
dia ganti popoknya kasar sekali.
因为他跟他替他换尿布的时候很粗鲁。
dia kasih air susunya juga kasar sekali.
然后喂他吃奶的时候也很粗鲁。
dia cembetul suaranya juga tidak enak.
而且听到孩子哭声也觉得不爽快。
meskipun anak ini baru 2 bulan.
虽然这孩子才是两个月，他还不懂得什么。
tapi jiwanya sudah bereaksi。
但是他的这个的灵命。
membentuk pola-pola kerja jiwa。
他的灵命已经有所反应了。
yang suatu hari nanti。
当然有朝一日。
wujudnya apa？
他的展现是什么呢
？aku tidak suka manusia。
我不喜欢人类。
kenapa？
为什么呢
？karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku。
因为在我的生命中第一个进入我生命中的我的妈妈。
setiap kali dekat aku takut。
每次令我惧
怕。setiap kali dekat aku gelisah。
接着令我觉得心里惆怅。
saya tidak tahu masa lalu Paulus。
我不知道保罗之前他
的。tetapi saya rasa dia itu sampai menjerit ke surga。
我觉得他向天堂呢朝着天上
呼吁。dimana aku ini kok meskipun tahu aku lakukan。
怎么样呢？虽然我已经知道我
所说的。Kenapa aku bertengkar kepada orang paling baik？
为什么我跟那个最好的人也口角？你看这个使徒行传十五章他跟谁吵架呢？他跟巴拿巴。
Ini orang yang penuh roh。
这个巴拿巴是被圣灵充满的人。非常好的人。
Tapi Paulus itu tidak tahan, saudara.
因为保罗控制不了。
Kenapa Barnabas ini seperti ini？
为什么巴拿巴这么样呢
？Begitu baiknya。
Barnaba 这么好
sampai orang keponakannya yang namanya Yohanes Markus.
然后这个约翰马可
yeah, pada sejarah ini, Kisah Rasul-Rasul pasal 13.
在这个使徒行传第13章
dia ada penginjilan sama Paulus dan Barnabas.
然后保罗要这个 Barnaba 一同去传福
音。 Di tengah jalan pemuda yang namanya Yohanes Markus ini pulang.
原来在途中呢这个约翰马可呢他
jadi Paulus tidak bisa memaafkan.
所以保罗不能够饶恕他。
Pemuda yang bocai.
因为那个年轻
人呢。jadi ketemu Yohanes Markus maunya marah terus.
然后就所以他一定
生气。Saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam jiwaku ini.
所以他不明白他为什么会这样。
Kenapa aku menjadi pendendam?
然后保罗他也不明白为什么
他会。Kenapa tidak bisa mentolerir perbedaan?
他能够记恨而且不能够通融。
Kenapa aku bertengkar dengan orang yang baik ini?
为什么我跟这个巴拿巴好人呢吵架？
Beberapa bagian dari Alkitab.
所以在这个圣经的。
Itu menunjukkan bahwa Paulus itu sadar sekali dan tidak berdaya.
所以那边显示说保罗他很醒悟，但是他无能为力。
Sehingga di dalam suratnya kepada Korintus 1 Korintus 15.
然后在哥林多前书第十五章。
Ya, dia mengatakan dibandingkan semua rasul aku paling berdosa.
他说比起其他的使徒呢，我是最有犯罪的。
Tapi tahun 58 perubahannya lagi. Ada perubahan lagi.
然后再下来他又有所
改变。Paulus mengatakan dibandingkan semua orang Kristen aku paling berdosa.
他说比起一切信主的人我的罪行最大。
Dan tahun 64 ketika dia mau dieksekusi mati.
当他64岁的时候他要被处以死刑的
时候。Dia masih menulis kepada Timotius dibandingkan semua manusia di dunia aku paling berdosa.
他还写信给提摩太说他说比起世
上的人我
是最有罪的。
Bagaimana mengatasi dosa?Dosa yang inevitable ini.
所以他们没有这个能力来避免这个不可避免的罪。
Apakah dia akan melatih jemaat itu untuk setia menginjili, berdoa, baca Alkitab? Itu?
是否他已经太
itu?
是否已经
Paulus tidak akan lakukan?
是否已经训练了这门
徒？Sehingga kalau dia itu tidak lakukan, kenapa?
保罗他没有自省，为什么呢？
Oleh karena kalau itu yang menambah lagi jumlah dari hukum Taurat.
因为假如他执行的话，等于加添了这个律法。
Makanya jika kita membaca Paulus ternyata dalam 1 Korintus 9.
所以我们读呢这个哥林多前书第。
dia mengatakan apa？
他说什么
？Aku melatih tubuhku sedemikian rupa.
我训练我的身体以致。
Supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang.
意思我当我不要自己被抛开，其实我在传福音。
Jadi apa artinya？
那是什么意思？
apa dia lalu rajin berdoa？
是不是他很殷勤的祷告？
dia baca Alkitab terus？
他一直读圣经。
kalau itu Paulus ngajarin menambah hukum Taurat。
假如他这样子教的话，等于他加添了这个律法的条文啊，他不可能成功。
Paulus anti Taurat。
保罗呢，他是不服这个律法的。
sehingga ayat itu harus difahami dengan beberapa ayat yang lain。
因为所以你读那个经节的时候，你必须要以其他的经节来了解它。
Dia menulis di dalam Roma pasal 12.
他写在这个罗马书第十二章。
Serahkan seluruh tubuhmu.
你把你全身献上。
Sebagai persembahan yang hidup.
成为活祭。
Oleh karena ibadat kepada Tuhan itu mempersembahkan seluruh tubuh.
因为你向上帝敬拜的话，你必须把全身献上。这是什么意思？
jadi kalau dibanding ditambah dengan 1 Korintus 9,
假如比起
这个，ya itu berarti kita tuh melatih tubuh supaya tubuh ini bisa menjadi lebih baik. kan begitu.
我们锻炼我们的身体，让我们的身子能够
变得更好。yang tadinya tidak suka ngabarkan Injil, sekarang suka ngabarkan Injil.
之前不喜欢传福音，现在喜欢了，是不是就是这样？
Paulus tidak mau.
保罗不要。
makanya saya lihat.Ketika dia mau dieksekusi mati.
当他被要将被处死刑的时候。
Di dalam suratnya kepada Timotius.
他写信给提摩太。
1 Timotius 4.
那个提摩太前书第
四章。Paulus mengatakan kalimat yang sebetulnya di dalam Kolose 3 dia pernah menyinggung dikit.
其实他在那边已经在哥罗西书第三章他已经提到了一些。
他ngomong apa？
他说什么？
Latihan badan ini sedikit gunanya。
锻炼这个身体呢，有一些作用。
Tetapi latihan ibadat.
但是这个敬拜的这个
训练。Menjadi godliness. Godliness. Latihan untuk memberikan diri menjadi orang yang diperkenan Tuhan.
然后这个就是训练呢，成为蒙上帝喜悦的人。
Ini adalah latihan rohani.
这是灵命的操作。
Itu akan membawa kita masuk di dalam kekekalan.
然后将把我们带入永恒。
Apa ini?
那是什么？
Jadi saudara pada saat saudara doa.
各位弟兄姊妹，当你祷告的时候，
saudara cuma melakukan hukum Taurat.
你只行这个律法。 那你只是宗教的意思。
Tetapi kalau saudara doa.
这是当你诚心祷告的时候。
Jiwa yang sudah dituntun Roh Kudus.
当你的灵命被这个圣灵所引导。
Jika saudara itu ngomong-ngomong pribadi dengan Tuhan.
当你祷告的时候，你跟上帝独自的交往。
Itu lain.
那是不同的。
Saudara mesti melatih doa.
你必须训练当你祷告。
Sebagai nafas hidup.
成为你这个生命的气息。
Sehingga bisa berkomunikasi dengan Tuhan.
以致能够跟上帝呢直接交往。
Pada saat saudara menyanyi.
当你唱诗的时候。
Menyanyi itu adalah hanya hukum Taurat.
也等于说执行一个律法。
Tetapi pada saat saudara menyanyi. Dengan urapan Roh Kudus.
但是当你唱歌的时候，被圣灵所高牧而唱的时候，
sehingga saudara memberikan a new song，
然后，lagu
yang baru，
你就为耶和华唱新歌。
Itu latihan menyanyi sebagai new song.
当你训练自己为耶和华唱新歌的时候，
dia akan membawa saudara masuk di dalam hadiratnya Tuhan.
然后你就把你本身带到主的殿前。
Saudara mendengarkan khotbah.
当你听讲道的时候，
saudara inginkan dapat stimulan pikiran.
你希望能够得到这个启发。
Saudara mungkin mengakui aku belajar hal yang baru hari ini.
你承认你今天学了新的东西。
Ini semua agama punya.
这每一个宗教。
那只是立法。
Saudara
setia dengerin pun hanya Taurat.
你很忠心的听，那只是听立法。
Tetapi pada saat saudara itu ingat akan Yesaya yang mengatakan kalimat seperti ini.
你记得以赛亚书里面这么说。
Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi.
上帝在崇高。
Dia hanya hadir di dalam broken heart and contrite spirit.
他到我这个破碎的心。
Pada saat kita itu mendengarkan firman.
当我们听上帝的道的时候，
kita tahu kita tidak berlayak Tuhan.
我们知道我们是不配的。
Siapa aku ini sehingga engkau menyingkapkan hal seperti ini.
我们是谁呢，你竟然把这么看重我们。
Nah, saudara akan masuk di dalam hadirat Tuhan.
然后你就能够把你本身带到主的殿中。
Nah, itulah yang Paulus mengatakan, aku melatih siang dan malam.
所以他保罗说的，我日日夜如此。
Oleh karena dia tahu.
因为他知道。
Jikalau dia abide in him.
假如他服从他的话，
yes, kalau Kristus itu hadir dalam hidup，
假如这个基督活在他的生命，
aku bisa mengampuni semua orang，
我能够饶恕任何人，
aku bisa mengasihi，
我能够爱任何人，
sehingga seluruh hidup ini adalah hidup yang memang sudah diperbarui，
以致我的整个生命已经是真正已经改革的生命。
Jadi saudara hari ini kita belajar apa sih？
各位弟兄姐妹，今天我们学的是什么呢？ Yeah,
loneliness itu hanya salah satu gejala。
那么这个寂寞只是一个现象。
Kerapukan kita semua。
那我们本身的一个脆弱的方面。
Yang mendapatkan kasih， mendapatkan pelayanan。
然后显示出我们的需要一个爱。
Bagaimana kita bisa menemukan komunitas yang embrace kita, yang bisa memeluk kita.
我们如何能够遇到一个团体呢? 这个团体能够拥抱我们。
Jika komunitas ini adalah kumpulan dari orang-orang.
假如这个团体呢,
yang sudah mengalami arti daripada kehidupan dalam kasih karunia Tuhan.
是一些人已经经历了主的恩典而在生命上有成长。
Jadi bukan melatih untuk Taurat lagi，
而不是在这个律法的训练，
tapi melatih untuk ibadah，
而是训练如何以心灵和诚实来敬拜。
Setiap aspek hidup kita ini，
在我们每一个生活的层面，
kita alami sebagai penyertaan dan kasih karunia Tuhan，
然后我们能够经历了上帝以我们的同在在他的恩典中。
Jadi melalui apa yang kita beritakan ini，
这是透过我们今天所讲的信息。
kita diingatkan hari ini reformasi，
今天我们在被宗教改教的提醒我们。
Dan kita percaya sola scriptura，
我们谈到了这个唯一读圣经。
Tetapi cara membaca Alkitab itu jangan asal membaca。
我们读圣经不是单单只是这样子随便读读。
Karena ternyata scripture ini， Alkitab ini begitu kaya dan kompleks。
因为这个圣经呢是这么的深奥高深，而且这么的奥秘。
dari sananya kita mulai mendengar suara Tuhan.
从这里圣经里， 我们能够听到上帝的心声。
Sola gratia.
然后唯独恩典。
Dan saudara tahu bahwa ini hanya anugerah.
你知道这一切都是恩典。
Dan sola fide.
然后这个唯独信心。
Oleh karena iman sebagai anugerah yang kedua.
因为信心呢成为第二个恩典。
Yang Tuhan beri supaya kita boleh mengalami akan kasih karunia yang ajaib itu.
也是唯独这个因信称义，我们能够真正的体会到上帝的爱。
Melalui segala sesuatu yang ada pada diri.
透过我们身上所有的一切。
Nah, biarlah soli Deo Gloria, semuanya untuk kemuliaan.
然后让一切荣耀都归于上帝。
Dan gereja ini akan menjadi gereja yang semper reformata, itu artinya terus menerus diperbarui.
然后这个教会呢，能够成为一次继续被更新的教会。
Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
愿上帝赐福我们。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan, kami tahu kami orang berdosa.
主啊，我们知道我们是罪人。
Yang tidak mungkin bisa mengatasi kelemahan dan dosa kami.
我们不可能能够控制我们犯罪的弱点。
Kami berterima kasih oleh karena Engkau memberi contoh melalui Rasul Paulus.
我们向你感恩，因为你以保罗的给我们一个例子。
Wah. Hanya Engkau sendiri yang menolong dia.
主啊, 只有你本身帮助保罗。
Tapi bagaimana mengalami pertolongan-Mu Tuhan?
主啊, 我们如何来能够经历你的帮助呢?
Jikalau kami boleh mengalami kehadiran-Mu.
假如我们能够感受到你的灵格。
Yang di dalam iman kami perlu melatih spiritualitas kami.
在我们的这个信仰中, 我们必须操作我们的灵性。
Supaya latihan kami tidak menjadi tambahan Taurat.
也是我们的训练呢，并不是加添这个律法的条文。
Kami mengalami kasih karunia.
让我们能够也是承受到你的爱。
Dengarkan doa kami dan terimalah syukur kami.
主啊，求你接受我们的感恩和我们的祈求祷告。
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.